Un manager relaxat este posibil să se ducă într-o direcție ce poate să-i scape de sub control la un moment dat. Frica uneori este benefică unui business, pentru că atunci când ți este frică, ești foarte alert și atent la absolut tot ce se întâmplă în jurul tău. Un lucru foarte interesant pe care l-am observat încă de la început este că atunci când tu îți împărtășești cunoștințele și îți ajuți colegii la modul serios de a învăța corect și onest, pe de o parte echipa crește sub tine și te ridică, pe de altă parte ai și aprecierea lor și vei lucra mult mai ușor cu ei. Cel mai mare minus, aș spune eu, la o companie mare și la directorii generali sau managerii de departamente unde sunt multe persoane, este că nu au timp și nu pot efectiv să discute face-to-face cu fiecare om. Dacă ai putea să stai de vorbă cu oamenii din echipă, cu colegii tăi și să le transmiți aprecierea, pentru ei ar conta foarte mult. Și asta poate să facă diferența. Am evoluat de la o echipă de 10 persoane sau când am început eram 5-5. Dar când aveai 3-4 cabinete în subordine, te stăteai la masă cu ei și discutai. Puteai să le transmiți emoția, caracterul tău ca om, cum vezi lucrurile. Puteai să legi o prietenie. În momentul în care echipa se mărește, este mult mai greu. Dar există o cultură a organizației și se păstrează.
Salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom vorbi de o companie românească de succes care e lider de piață pe segmentul lor. O companie care a ajuns la o cifră de 104 cabinete în toată țara și ce fac ei, pe scurt, redau auzul oamenilor. Mi se pare genial. Haideți să aflăm povestea fondatorului și CEO-ului și provocările prin care a trebuit să treacă să ajungă în acest punct după 22 de ani. Salutare, Ionuț, și bine ai venit!
Mulțumesc pentru invitație, salutări celor care ne urmăresc.
Salut, Ionuț, și eu îți mulțumesc că ai acceptat să participi în cadrul acestui podcast, mai ales că știu că vei avea toată deschiderea să ne comunici cum a fost experiența să crești o companie de la zero la o companie lider de piață.
Este o experiență de lungă durată și parcursul meu ca și carieră începe de la activitatea ce definește domeniul în care lucrăm, adică protezarea auditivă.
Da.
Deci ne ocupăm de auzul pacienților hipoacuzici. Și am început activitatea ca audiolog. Uh-huh. Iar lucrurile s-au desfășurat din aproape în aproape. Experiența și tot ceea ce s-a întâmplat a venit așa în timp.
Da.
Și am ajuns să manageriez o companie de 104 cabinete în momentul de față. Este cea mai mare rețea de cabinete de protezare auditivă din România și am trecut prin diverse etape. Interesante, aș spune eu.
Da, câți ani ți-a luat de momentul în care ți-a venit ideea să construiești compania până în momentul acesta?
Păi, am început în am început în 2003, sunt 22 de ani. Au fost și suișuri și coborâșuri și urcușuri și coborâșuri. Iar compania a avut anumite momente, adică am prins crize, am prins criza din 2009, am prins criza COVID, diverse situații de piață.
Multe schimbări.
Multe schimbări,
da. Dar cum ai reușit să treci, de exemplu, peste criza din 2008, care a omorât foarte multe companii?
În momentul de atunci, eu nu eram director general. Eu sunt director general de la jumătatea anului 2010. Uh-huh. Deci, așa cum am precizat, am început ca specialist în cabinet. Am avut contact cu clientul final, cu pacientul. M-a motivat și mi-a plăcut foarte mult domeniul, pentru că Atunci când am început, era o nișă de piață, aș putea spune, și un domeniu nou ce se dezvolta. Erau foarte puține firme ce acționau în domeniul ăsta. Era o nevoie și în momentul în care întâlnești anumite persoane, pot fi mentori, pot fi șefii tăi, pot fi parteneri, pot fi colegi, ce te inspiră, tu mergi mai departe. Și au fost momente când probabil anumite fraze sau propoziții m-au motivat să rămân implicat în ceea ce făceam și să cresc în continuare. A fost și o dorință de dezvoltare. Mi-am demonstrat, să zic eu, capacitatea de a mă implica de la micro la macro.
Da.
Adică partea asta cu managementul am prins-o mai târziu și așa cum spuneam, un fost coleg, un director general, doar printr-o propoziție mi-a spus că tu ai stofă de manager. Era în plan ca eu să preiau compania ca director general după 3 ani de experiență sau de formare în paralel cu ultimul manager care a luat compania într-un moment, aș putea spune, critic și a restructurat-o. Iar el m-a inspirat, la fel cum au inspirat și acționarii, la fel cum au inspirat și colegii. Adică toată experiența asta este un puzzle,
da.
Nu numai dintr-o direcție. Te pot inspira și clienții, adică clienții pe care noi îi numim pacienți, că asta sunt, au un profil aparte și asta mi-a plăcut foarte mult la domeniu, pentru că pacienții noștri sunt cu precădere persoane în vârstă, sunt persoane ce au o poveste interesantă, sunt persoane cu experiență de viață și dacă știi să comunici, intri așa într-o psihologie de discuție, de poveste și îți poți lua energii pozitive din toată treaba asta. Pacienții noștri sunt niște clienți foarte ok pentru că sunt responsabili, sunt cu bun simț, vin cu o problemă la tine și un alt lucru care m-a motivat este faptul că acum nu mai știu de unde știu, să zic așa, definiția că închidem un ciclu. În momentul în care o persoană hipoacuzică vine la noi ca specialiști, la audiolog, este ajutată și pleacă cu problema rezolvată. O problemă de auz la care tu vii cu o soluție și se vede rezultatul pe loc,
instant.
Imediat, instant. Adică pot fi anumite probleme medicale pe care un specialist, un medic sau un personal conex actului medical să nu rezolve problema imediat. Mă gândesc acum la fizokinetoterapie sau sunt mai multe ședințe pe care un medic sau un specialist trebuie să le facă cu pacientul respectiv. La noi rezultatul se vedea imediat. Aveai emoția rezultatului, o vedeai, pacienții reacționau foarte interesant, iar soluțiile pe care noi le ofeream, le-am oferit la momentul respectiv, la începuturi, erau noi și pentru noi ca specialiști. Și descopeream multe lucruri, adică aparatele auditive au evoluat, erau aparate auditive de buzunar la început, cu fir, cu, cred că prima dată am văzut când eram copil, aveam vreo 7-8 ani, un pacient hipoacuzic ce purta un astfel de dispozitiv, de aparat, nu știam ce este. Acum a evoluat foarte mult, adică rezolvă probleme de discreție, rezolvă probleme de satisfacție pe alte zone, de tehnologie, de conectivitate, de calitatea sunetului. Și acesta este un alt element care m-a atras, faptul că nu activai într-un domeniu în care te plictiseai. Activai într-un domeniu care a evoluat din punct de vedere tehnologic. Clientul tău, pacientul tău avea un profil foarte ok ca și individ, Iar faptul că am fost niște pionieri în domeniu, se simțea o energie interesantă. Și asta te motivează să rămâi și să activezi în continuare. Era o piață destul de îngustă, să zic așa, contractată, da, unde puteai să te dezvolți, adică aveai multe posibilități să faci ceea ce îți place, pentru că nu era nicio barieră, adică ideile erau binevenite, activitățile într-o direcție sau alta erau binevenite, adică erai solicitat din punct de vedere creativ, din punct de vedere emoțional, din toate punctele de vedere. Erau rezultate și asta a fost ca și, cum să spun eu, punct de plecare. Pe urmă, evoluția, că m-ai întrebat de criza din 2008-2009, atunci a fost, cum să spun eu, trebuie să previi din timp unele, să zic așa, furtuni în piață sau unele probleme care pot apărea din viitor.
Da, da, da.
Criza a început în 2009, dacă nu mă înșel, sau 2008.
La noi cam așa, da. Dar în state deja
în state în 2008.
Da.
Însă cred că nici la nivel politic nu era un feedback de îngrijorare atunci, din ce mi-amintesc
așa
eu.
Este, da.
Culmea că începusem în criză să ne dezvoltăm, să consumăm, să ne extindem. Nu numai noi, mai multe companii. Și a venit așa foarte rapid, cred că în 3-4 luni de zile s-a simțit așa un
curent.
Un curent. Și noi tocmai eram într-o perioadă de dezvoltare, ne-a prins pe picior greșit, a trebuit să închidem 10 cabinete în 2009.
Din câte?
Cred că aveam 30 atunci.
Wow.
Și ne-am contractat, am ajuns iar din nou la 20, ceva de genul. A fost într-un fel sau altul o perioadă de stres, țin minte, au trebuit disponibilizate anumite funcții, pentru că nu mai făcea sens să ai o rețea de director de zonă. Eu eram director de vânzări sau director general adjunct. Eram în procesul de formare ca director general. Deci lucrurile n-au evoluat într-un mod pozitiv și tocmai de aceea în 2010, după mai mulți ani de rezultat, am putea spune negativ, pe partea de profit, acționarii mi-au dat cheile de la
business.
Firmă, băi, ok, descurcă-te, noi nu mai te ajutăm, le avem pe ale noastre, aveau și alte business-uri în portofoliu. Și din 2010, de la jumătatea anului până la sfârșitul anului, am adus firma pe break-even.
Superb.
Da, criza din 2009 ne-a prins și cu dezvoltare și cu... Pentru că ceea ce înveți pe partea de management, înveți odată teoretic și foarte mult înveți din experiență, făcând și văzând. Atunci ne-am confruntat și cu o problemă de stocuri pe care n-am manageriat-o bine și ne-am trezit cu un stoc imens, să zic așa, pe care noi trebuia să-l plătim. Da, să-l achităm. Deci asta a fost o lecție. La fel, o dezvoltare agresivă, la fel, a fost o altă lecție, pentru că ce a urmat ulterior a fost o dezvoltare mult mai precaută, ceea ce am și făcut până în 2023-2024, când ne-am dezvoltat mai agresiv, dar lucrurile s-au schimbat. Deci mi s-au dat cheile, a fost pentru mine o experiență așa, o luptă de gherilă, pentru că a trebuit să motivez oamenii, a trebuit să fac parte dintr-o trupă comando, aș putea spune.
Wow.
Și să țin echipa motivată, să le dau speranță, să ne continuăm activitatea și ușor, ușor să ne revenim. Revenea la asta s-a întâmplat într-un timp scurt, aș putea spune, pentru că de la un rezultat negativ ani de zile la rând să ajungi în 6 luni în break-even a fost o chestie foarte ok.
E chiar spectaculos, dar ce ai făcut ca să ajungi în punctul ăsta? Că mi-e clar că ai luat foarte multe decizii bune, sănătoase, dar cred că dureroase la momentul respectiv.
Dacă mă întrebi, deciziile dureroase au fost luate înainte, adică acele disponibilizări și au avut efect. Ne-am păstrat o structură mai sănătoasă, adică acele cabinete neperformante au fost închise. Ne-am păstrat o structură mai sănătoasă. Eram cu o echipă restrânsă și practic în loc de, nu știu, 3-4 oameni pe departament aveam 2 sau mă refer la contabilitate, la tehnic, la logistic și încercam să muncim mai mult. Nu mi-aduc aminte exact de anumite măsuri luate. Dar dacă stau să mă gândesc, motivez vânzarea și pur și simplu transmiți o energie de a salva lucrurile pe care responsabilizezi oamenii. Ești atent în ceea ce faci și cred că motivează foarte mult și frica. Frica de eșec, adică un manager relaxat este posibil să se ducă într-o direcție ce poate să-i scape de sub control la un moment dat. Frica uneori este benefică unui business. Pentru că atunci când ți este frică, ești foarte alert și atent la absolut tot ce se întâmplă în jurul tău. Important este să-ți menții oamenii, mai ales oamenii cu potențial, oamenii cu care poți să faci echipă și să lucrezi. Atunci era și o perioadă destul de incertă în orice business și la orice, în orice companie. Oamenii nu făceau pasul să îți plece, că nu știau unde se duc, unde să se ducă. Nu erau foarte multe oferte pe piață. Și am rămas. Am rămas împreună, pe urmă au fost motivați, adică sunt colegii ce lucrează cod la cod cu mine de foarte mulți ani, adică de peste 12, 13 ani, 15 ani. Adică rata de schimb este una mică, te ține. E un domeniu care îți dă satisfacție.
Captivant.
Da, captivant. Da.
Dar după perioada aceasta în care ai reușit să stabilizezi compania până la a începe creșterea de fapt, cât a mai durat și ce provocări ar trebui să treci?
Din 2011 a început un rezultat pozitiv, deci a fost având în vedere că acționarii m-au lăsat și mi-au dat cheile, m-au lăsat să mă dezvolt așa cum
crezi de cuvânt.
Da. Probabil că le-am atras atenția după vreo 2-3 ani de zile, când lucrurile erau în creștere și făceam chiar mai mult decât stabileam la începutul anului în buget. Atât pe partea de dezvoltare, cât și pe partea de cifră de afaceri, de profit. Următoarea perioadă din 2011, probabil vreo 4 ani de zile, pentru mine a fost satisfacția lucrului bine făcut, în sens că ceea ce planificam în ianuarie-februarie, realizam în decembrie, la virgulă sau poate chiar mai bine. Într-adevăr, atunci când negociam bugetul, calculam un buget precaut. Și la sfârșitul anului ieșea chiar mai bine cu, nu știu, 5% decât planificam pe toate segmentele. Și era o relație frumoasă între mine și acționari, adică de mulțumire și, și dintr-o parte și din alta. Rezultatele au venit așa, treptat, când prins puțin curaj, te bagi mai mult în dezvoltare, când ai terminat cu dezvoltarea, te bagi în tehnologizare, adică tot timpul am găsit ceva de făcut. Și ce mi se pare provocator, pentru că am trecut prin mai multe etape de lucru în cabinet, am avut șefi, am avut manageri, până la cea de director general. când eu eram cel care trebuia să-mi găsesc de lucru în cadrul companiei și îți trebuie creativitate aici.
Da.
Adică mi-am descoperit mai multe abilități, aș spune eu, de a demonstra când fac lucru, când îmi fac treaba bine, de a mă organiza, de a forma echipe, că am parcurs toate etapele, de la trainer, reprezentant medical, director de dezvoltare, director de vânzare. Într-o singură companie am avut mai multe joburi, să zic așa. Le-am încercat pe toate, ceea ce a fost, cred că, benefic în momentul în care am format echipele. Am trecut prin mai multe experiențe și puteam să stau de vorbă, să le dau sfaturi colegilor, cum trebuie să facă într-o direcție sau în alta. Și un lucru foarte interesant pe care l-am observat încă de la început este că atunci când tu îți împărtășești cunoștințele și îți ajuți colegii la modul serios de a învăța corect și onest, pe de o parte echipa crește sub tine și te ridică, pe de altă parte ai și aprecierea lor și vei lucra mult mai ușor cu ei. Pentru că eu am format echipe și colegi când eram pe poziții similare sau ceva de genul ăsta și pe urmă am crescut. Am devenit șeful lor din ce în ce mai mare, să zic așa, în grad. Și lucrau cu mine ca și, cum să spun eu, echipă de sinergică,
da,
nu
da, da.
Pe poziție de forță sau ceva de genul ăsta.
Mai mult te inspirai și le-ai câștigat cumva respectul decât să fie o poziție de forță acolo.
Da, așa consider că sunt și bune și rele. Adică concluzia pe care o trag este că uneori frica te ajută să ai performanță. Asta e foarte important ca și sfat. Așa cum ți-am spus că cineva m-a motivat și mi-a spus că ai stofă de manager, la fel, trebuie să ai stofă să faci o anumită activitate. Sunt colege sau colegi care lucrează în cabinet, în protezare auditivă și au stofă de audiologi, de audioproteziști, în sensul că eu nu i-aș vedea să facă altceva, la fel cum și în celelalte departamente, în contabilitate, în logistic, în tehnic, cei care lucrează au stofă pentru ceea ce fac și fac cu plăcere. M-au inspirat persoane din toate departamentele, din departamentul tehnic, adică când îmi povesteau despre tranzistor sau cum evoluau aparatele auditive de la an la an, mă impresiona. Acumulam cunoștințe și mă simțeam foarte confortabil, ăsta e un alt element, să studiezi foarte mult ceea ce faci și îți dă încredere,
da.
Poți să folosești 10% din cunoștințele pe care le acumulezi în relația cu clienții, cu partenerii, dar ești foarte confortabil cu treaba asta. Am văzut că toate meseriile sau toate activitățile din companie sunt dificile. Am înlocuit colegi la logistic, pe care probabil îi vedeam dintr-un anumit punct de vedere, că activitatea lor nu este una foarte solicitantă. Am înlocuit multe poziții, să zic așa, mai ales când firma era mică, când aveam 3-4 cabinete, când aveam... Și mi-am dat seama că fiecare activitate este de prețuit.
Extrem de importantă.
Da, este extrem de importantă. Și așa am putut să fac și tranziția, pentru că atunci când eram manager de departament sau director de vânzare, aveam echipa mea de audioproteziști, de specialiști. Dacă erau anumite discuții în cadrul firmei între departamente, eu luam apărarea colegilor din departamentul pe care îl coordonam. Mă luptam pentru ei la modul de a-i pune într-o poziție de avantaj și credeam lucrul ăsta, însă când am devenit director general, foarte rapid mi-am schimbat optica și a trebuit să conteze pentru mine
toate
departamentele.
În mod egal, da.
Și atunci era mediatorul care explicam echipei de unde am venit, că este important fiecare departament în parte, că aduce plus valoare și fără un departament sau fără rolul unui coleg nu poți să-ți desfășori activitatea.
Da, practic se gripează mecanismul, efectiv.
Da.
Da, superb. Și practic din 2010, când ai preluat compania de la 20 de cabinete, până astăzi aveți 100 câte?
104 până în momentul cabinete. De față, da.
În 14 ani de zile.
Da, firma a fost preluată de un fond de investiții în 2023. Planul a fost să avem o dezvoltare mai agresivă, ceea ce am și făcut. Mi s-a părut, cum să spun eu, un obiectiv destul de provocator, dar niciodată n-am zis nu. Tot ceea ce a însemnat provocare m-am băgat, adică dacă eu nu pot să o fac,
atunci cine,
exact.
Da.
De la 50 de cabinete am dublat în 2 ani jumătate, într-un an jumătate.
Wow, chiar a fost provocare.
Sau 2 ani, 2003 la jumătatea anului până în 2025,
deci, practic,
acum.
De la din 2010 până în 2023 au fost încă 50 de cabinete în plus, să înțeleg că e grosomodel.
Da, am avut o creștere de 3, 4 sau 5 cabinete pe an, depinde cum am simțit anul respectiv. În momentul în care ai o rețea mai mare, îți permiți să deschizi mai multe cabinete. Deci în toată această perioadă din 2010 ne-am autosusținut, a trebuit să plătim și niște împrumuturi de grup și de bancă și de, adică a fost o activitate destul de intensă în ceea ce mă privește, cu perioade, dacă tragem o concluzie, frumoase. Perioade frumoase pentru că mai sunt momente și mă gândeam la foști colegi, la foști șefi sau foști acționari cărora aș vrea să le mulțumesc. Pentru că dacă privești ce ai învățat și privești partea bună, a fost o chestie foarte interesantă de evoluție, de satisfacție pe parcursul activității. Adică
așa-i.
Mi-a plăcut și îmi place ceea ce fac. M-a ajutat mediul și probabil și destinul. Habar n-am, pentru că am venit în domeniul ăsta, este primul meu job.
Serios?
Da.
Deci practic acum pentru publicul care se uită la noi și, mă rog, poate au incertitudini ce fac cu cariera mea, cu viața mea, cu business-ul în care sunt. Practic nu neapărat știi de la început unde ajungi, dar cu multă perseverență depășești obstacole.
Un alt sfat este răbdarea. Adică au fost momente când vreau să renunț, au fost momente când nu mă înțelegeam cu anumite persoane, însă sfatul era să continui pentru că lucrurile se vor așeza și dacă nu renunți, ești răsplătit. Dacă nu renunți, evoluezi.
Da.
Ăsta este un defect al oamenilor, renunță.
Prea rapid.
Și, da, și dacă nu ții la presiune, la stres, poți să renunți și atunci cel care rămâne evoluează. Adică nu neapărat că ți-a locul, cel care rămâne trebuie să suplinească, va fi apreciat. Adică, pe de o parte, așa cum am spus mai devreme, că uneori te ajută puțin și frica și să nu renunți. Adică mergi până în pânzele albe. Tot un motto, să zic așa, sau un sfat de la un coleg a fost că tu ești cald de cursă lungă, nu-mi fac probleme, ceva de genul ăsta. Și mi-au rămas în cap. Ideea este că pentru cei ce mi-au transmis aceste mesaje, probabil că nu a contat sau nu și-au dat seama. Dar ție îți rămân în cap anumite idei, anumite fraze, te legi de ele, te agăți, te motivează și mergi mai
și
departe.
Mergi mai departe. Cât de important este să ai oamenii potriviți lângă tine și să-ți dea o încurajare, nu neapărat că ți oferă prea mult suport, dar numai o încurajare sau o vorbă potrivită.
Da.
Este suficient cât tu să-ți iei energia să mergi mai departe.
Sunt mulți colegi ce sunt motivați nu de salariu, contează și este important, trebuie să fie o formulă corectă și echitabilă din punctul ăsta de vedere, dar de foarte multe ori, așa cum a contat și pentru mine, motivarea vine din apreciere. Cel mai mare minus, aș spune eu, la o companie mare și la directorii generali sau managerii de departamente unde sunt multe persoane, este că nu au timp și nu pot efectiv să discute face-to-face cu fiecare om. Pot transmite acest feedback prin instrumentele pe care le ai, transmis un e-mail sau mesaje, dar dacă ai putea să stai de vorbă cu oamenii din echipă, cu colegii tăi și să le transmiți aprecierea, pentru ei ar conta foarte mult. Și asta poate să facă diferența. Am evoluat de la o echipă de 10 persoane sau când am început eram 5-5. Dar când aveai 3-4 cabinete în subordine, nu că discutai, îi vizitai, adică stăteai la masă cu ei și discutai. Puteai să le transmiți emoția, caracterul tău ca om, cum vezi lucrurile. Puteai să legi o prietenie. În momentul în care echipa se mărește, este mult mai greu. Dar există o cultură a organizației și se păstrează. Da. E mai diluată sau acum, na, depinde de psihologia fiecărui, că poți să-ți iei anumite, cum să spun eu, energii din cum ești tu construit ca și individ, cum crezi în echipă, în companie, în oamenii care te conduc, că este important să crezi în manager. Dacă nu ai crezut, renunți. Adică nu poți să fii coordonat. Și nu e vorba neapărat de a domina, ci de a manipula în sens pozitiv echipa. Deci tu trebuie să faci o echipă cu colegii tăi.
Da. Uite aici, pentru că s-a ajuns la capitolul acesta de echipă și de motivare și de atmosfera din cadrul companiei, o să-ți lansez o provocare pe care sper să o accepți. Provocarea ar fi așa. Și pe urmă ne reîntoarcem la podcast. Să mergem în cadrul companiei tale și să vedem care e atmosfera prin departamentele de lucru. Aș fi curios să vedem ce zic oamenii care lucrează în companie.
Da, aici suntem la sediu central, unde sunt birourile, contabilitatea, marketingul, vânzarea. Cabinetele sunt
răspândite în toată țara.
Carețea. Chiar și departamentul tehnic și logistic sunt în altă parte. În trecut eram toți în același loc și era foarte interesant, pentru că aveai așa o călătorie. Te duceai la departamentul tehnic și vedeai cum sunt colegii, ce energie au. La logistic, lucrurile se mișcau rapid între management și celelalte departamente. Ne-am tot schimbat ca sediu, ca și e normal. Acum suntem în formula asta, deci aici avem doar departamentele operaționale, dar în afară de tehnic și logistic. Cabinetele, așa cum am zis.
Deci să înțeleg că acces provocarea, doar că nu o să vedem toate departamentele, ci doar câteva dintre ele.
Trebuie să vedem și cum, adică o să vedem care cum sunt la program, pentru că sunt colegi ce sunt plecați pe teren, sunt colegi cu alte activități, putem să mergem.
Super. Partea faină este că e o chestie super spontană. Sper să nu găsim probleme prin...
Ești tu moderatorul. Eu stau în spate sau...
Ionuț, hai să vedem care e atmosfera în compania Cloudphone la sediile principale.
Ok, hai să vedem.
Văd aici că trebuie să ne ștergem. Salutare, bine v-am găsit.
Da. Aici este recepția, ne întâmpină Alexandra frumos zâmbitoare. Biroul se află în centrul Bucureștiului, deci este okay. confortabil pentru oricine locuiește în București, ajungi rapid. Mergem mai departe.
Aici avem o sală de meeting.
Da, și este posibil ca nu toate departamentele să fie full option acum, pentru că în departamentul de vânzare colegii pot fi plecați pe teren sau în funcție de priorități. Aici este o sală de meeting.
Super. Dacă departamentul de vânzare a stat prea mult prin birou, înseamnă că nu prea
fac vânzări. Exact.
Ok. Ia să vedem ce mai avem pe aici interesant.
Păi hai să începem cu departamentul de marketing și vânzare, să-i vedem în acțiune.
Haideți să-i vedem. Salutare!
Hello, aici este
am venit echipă. Și noi să vedem cum e atmosfera la voi de lucru.
O echipă completă, da, am cine, putea spune.
Cine e pe vânzări cel mai activ?
Păi am putea să-l prezentăm pe Aurel, pe Roxana, am putea să-l prezentăm pe Cătălin, am putea să-l prezentăm pe Răzvan, dar Răzvan este pe partea de dezvoltare. Super. Mai avem o colegă care trebuie să ajungă și se ocupă de cabinetele din zona Ardealului, Iulia. Mm-hmm.
Ok, deci foarte multă dinamică. Cum vă simțiți când știți că vindeți produse care redau auzul oamenilor?
Ne simțim foarte bine. Facem bine oamenilor, redăm auzul oamenilor.
Da, mi se pare genială chestia asta. Când n-ai problema, nu prea o înțelegi. Dar când te confuzi cu ea, exact, înțelegi cât de importante exact. Ce faceți voi aici. Foarte tare.
Știi că de multe ori m-am transpus în pielea pacientului ca să înțeleg starea psihică.
Uite ce vedere frumoasă au.
Că uneori persoanele cu anumite probleme de sănătate pot fi puțin stresate, pot fi puțin tensionate pentru că au nevoie de ajutor și noi încercăm să le înțelegem nevoile. Făcând lucrul ăsta, intri deja într-o comunicare pe aceeași lungime de undă.
Într-un parteneriat cu pacientul.
Da, da, trebuie să-l înțelegi. Dacă nu ți înțelegi pacientul, nu poți să ajungi la o soluție sinceră cu el.
Așa este. Dacă ar fi, din experiența voastră de vânzări, trei aspecte foarte importante de care trebuie să ții cont ca să poți să faci vânzări cu adevărat, care sunt acele?
Nevoile pacienților.
Ok. Identificarea lor, bănuiesc.
Identificarea nevoilor. Descoperirea produselor care sunt potrivite pentru ei.
Super.
Și feedback-ul după vânzare, probabil.
Deci client service-ul,
da. Să fim alături de ei și după ce s-a terminat efectiv vânzarea, vizita în cabinet.
Super, super. Bun, dragilor, vă lăsăm să munciți în continuare. Mergeți și la celelalte departamente. Vă mulțumim că ne-ați primit.
Hello!
Salutare! Ia să vedem ce departamente ne mai arăți.
Cioc, cioc, uite că a venit și Gianina în partea.
Salutare, cealaltă. Bine v-am găsit. Voi ce faceți aici? În ce departament suntem?
Marketing
și implant cochlear este un segment, am putea spune, în dezvoltare în compania noastră și Cezar este o persoană cu dedicare în acest sens.
În această direcție.
Este de puțin timp în companie, de cât timp ești Cezar?
De 5 luni.
De 5 luni, dar este top of the top.
Da?
Și cum și te Iuliana simți? La fel, adică da, aici avem cea mai tare echipă.
Este echipa creativă, să zic da. Așa, da?
Nu, sunt foarte organizați și foarte implicați. Adică faptul că ai persoane noi în echipă te duce în zona asta de energie proaspătă da, și da, vor da. Să acumuleze. E foarte interesant.
Ce da, bravo. Și ce vă place cel mai mult la ce faceți?
Tot? Cred că asta ne descrie activitatea. Ne place tot ceea ce facem.
Deci mesajele frumoase de la tine pleacă, să înțeleg.
Da, în mare parte da.
Super. Să mergem mai departe, vă rog să lucrați. Ia să vedem ce departamente ne mai arăți. Departamentul de cifre, unde este?
Uite, aici se întâmplă minunea cu cifrele, departamentul economic.
Wow, dar cât sunt la economic.
Și nu sunt toți.
Salutare!
Salutăm departamentul economic.
Vă deranjăm un pic.
În vervă.
Vreau să gustăm un pic din atmosfera companiei și am înțeles că dumneavoastră vă ocupați de cifre aici.
Da.
Da?
Cifre și suport pentru colegii din departamente.
Exact.
Din rețea, din cabinete.
Am înțeles.
Ca Mariana este directorul economic.
Mai bine informațiile pe care le au. Să-și întocmească facturile, registrul de casă și alte documente pe care e necesar să le emită.
Foarte tare. Și de cât timp lucrați dumneavoastră aici, dacă nu indiscretă întrebarea?
În 1 ianuarie voi face 21 de ani.
21 de ani?
Doar aici.
Felicitări.
Voi face 47 de ani de muncă.
Mulți înainte vă doresc. Mulțumesc. Mi se pare foarte tare că ai reușit să ții un om aproape atâția ani. Deci
da,
înseamnă că atmosfera chiar e ce trebuie aici.
Da.
Super tare. Da. Și cum vă simțiți când lucrați cu atâta cifre?
Bine, ne mintea.
Dacă sunt pe plus,
dacă sunt pe plus, sunt bine.
Ne activează.
Super, super. Da, îmi place foarte tare că vă că învățați pe cei tineri, da, le transferați din cunoștințele noastre.
Este cel mai nou membru al echipei.
Da.
Are o săptămână și un pic.
Super tare.
Sper să se integreze la fel de bine ca ceilalți colegi.
Vă ținem pumnii strânși și vă mulțumim că ne-ați primit în, în mediul vostru de lucru. Ok, și aici se iau gustările, corect?
O cafea, un suc, o cafea, gustare, un suc. Exact.
Hai să vedem și aici, că au un loc fain. Ok, și aici ce departamente, că văd că e gol?
Aici este directorul operațional.
Ok. Deci e clar că are treabă.
Da, era pe aici prin... Da. Așa.
Și aici?
Aici este audiologul șef.
Bună ziua, Laura, te deranjăm un pic, să sigur, vedem cum e atmosfera dumneavoastră
este
de lucru.
Este trainerul nostru, cel mai bun audiolog din piață, așa că cei care vin în echipa noastră sunt pe mâini bune, au un profesor de calitate.
Superb, vă mulțumim că transmiteți mai departe cunoștințele.
Mulțumesc, tocmai ce am participat la o lansare online de un nou produs al unui producător și acum îmi revizuiam un pic informațiile obținute.
Superb, vă mulțumim frumos.
Mulțumesc.
Cum vă simțiți în Clarfon?
Eu sunt în Clarfon ca acasă, e familia mea, sunt de la începutul anului 2012. Am trecut prin mai multe etape, sunt ok.
Super tare, super tare. Felicitări și mult succes în ce
face. Este pasionată de ceea ce face.
Se vede, se vede. Bun, o atmosferă foarte faină aici. Mă bucur că ne-ai primit și ai avut deschiderea să răspunzi la această provocare.
Să ne dăm așa mai...
Astfel încât să vedem cum funcționează sinergiile pe care le-ai creat și echipele pe care le-ai creat.
Se dezvoltă natural de la sine, adică suntem relaxați în ceea ce facem.
Se simte.
Și focusați să facem treaba ok.
Se simte.
Da.
Foarte așezată atmosfera. Dragilor, haideți înapoi la podcast. Ionuț, da, mi-a plăcut foarte tare ce am găsit pe la voi prin departamente. Toată lumea liniștită, super fain, toată lumea știa ce are de făcut. Nu s-a plâns nimeni de tine. Acum nu știu dacă așa e permanent, dar nu s-a plâns nimeni de tine și o atmosferă foarte, foarte plăcută. Mi-au plăcut doamnele de la departamentul de financiar contabil.
Da, este o echipă.
Au o energie foarte faină acolo.
Da, este o echipă, am putea spune, 30% colegi noi, ceea ce contează, în sensul că sunt persoane entuziaste să învețe și să se adapteze la companie.
Asta vreau să mai zic, că mi-a plăcut foarte tare acest concept pe care l-am regăsit acolo. Persoanele care aveau mai multă experiență aveau în spate pe cineva care părea că ar fi mai la început de drum pe zona asta de cifre. Și învăța, transmitea mai departe informația și învățau unii de la ceilalți. Mi-a plăcut asta. Și mi-a plăcut și departamentul vostru de vânzări. Băieții de la vânzări sunt...
Un departament cool.
Da, 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 am văzut puși pe glume. E ce trebuie pentru un om de vânzări. Da. Acum să revenim un pic la povestea Clarfond, că mai am câteva curiozități despre modul în care ați reușit voi ulterior, într-o perioadă foarte scurtă de un an jumătate, să mai deschideți, să vă dublați practic numărul de cabinete și cât de mult a contat că a venit lângă voi un fond de investiții pentru acest boost, să zic.
Cum spuneam și mai devreme, în carieră am avut tot timpul provocări.
Da.
Și nu m-am plictisit, adică am putut să trec de la o activitate la alta. Uneori eu mi-am setat planurile și activitățile pe care doream să le fac și mă implicam acolo unde mi-a făcut plăcere. Uh-huh. Fondul de investiții a venit cu o nouă provocare. A fost pentru noi, cum să spun eu, o ieșire din matcă, pentru că mergeam așa pe un drum stabil, deja nu mai era o problemă din punctul ăsta de vedere, am trecut și prin criza COVID și am văzut că lucrurile au funcționat într-adevăr. Deci o altă criză, COVID-ul, și na, obiectivul sau provocarea a fost hai să dezvoltăm. Am făcut o analiză, am zis de ce nu, am făcut dezvoltarea respectivă, trebuie să lucrez cu profesioniști, este foarte important, pentru că au fost momente când mă implicam de sus până jos și este destul de solicitant și dificil.
Așa e.
Dacă compania este mare, trebuie să gândești diferit. La fel, adaptabilitatea este foarte importantă în ceea ce faci, pentru că trebuie să vină odată cu timpul și ce se întâmplă în piață. Trebuie să vină odată cu dimensiunea companiei, adică tu trebuie să te adaptezi la o companie în funcție de cât de mică sau mare este. Și angajând persoane pe segmente de dezvoltare, de marketing, de a reușit să te miști mult mai
rapid
și ok, adică
sănătos.
Da, de la operativ așa executiv devii strategic. Și tot timpul și în activitate, cred că am fost cu un pas înainte. Am fost cu un pas înainte pentru că într-o piață competitivă, tu trebuie să fii smart și să găsești tot timpul soluții pentru clienții tăi, pentru pacienții tăi și pentru a consolida business-ul. Deci, dezvoltarea s-a făcut într-un moment în care probabil și ce am observat, concurența era amorțită. Mm-hmm. Acum, na, este piața, cum să spun eu, full over.
Așezată.
Și este, da, este mai greu, adică dacă te dezvolți ca și competitor, ne găsești în diverse localități și ți este mai greu. Adică e mai bine să consolidezi.
Da,
acum.
Da.
Și am crescut pentru că a fost un obiectiv provocator,
un obiectiv ativ.
Da, pe care l-am îndeplinit cu succes, am putea spune. Nu a fost un must, trebuie să facem atâtea cabinete la virgulă. La un moment dat mi s-a deschis așa apetitul și nu ne mai opream, dar trebuie să te oprești pentru că vin costurile, adică poate să scape și chestia asta de sub control. Dacă nu o consolidezi,
da,
se întâmplă ce s-a întâmplat în 2010-2009, să închizi din cabinete. Este, bineînțeles, și altă piață, iar pacienții sunt mult mai
educați,
informați, educați cu privire la soluția de protezare auditivă. Noi protezăm foarte puțin la nivel medie europeană, adică suntem printre ultimii. Deci ar fi spațiu, numai că populația este în mediul rural, populația nu este informată și probabil că lucrurile se vor schimba odată cu generațiile când...
Și a zice eu că inclusiv accesul acesta la tehnologie, la social media, pentru că am văzut foarte mulți oameni în vârstă care folosesc TikTok, da. Preponderent TikTok i-am văzut ca idee și cred că acum e un moment bun să faceți o educație pe această
plajă. Exact. Da, educație am făcut tot timpul. Uh-huh. E foarte important cum este percepută, pentru că persoana în vârstă uneori uită de informația pe care o primește cu privire uh-huh. la soluție, la companie, la... și trebuie să fii repetitiv pe zona asta,
da.
Trebuie să știi să ajungi la ei.
Da, 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 și să le dai mesajele potrivite.
Da, te poate ajuta online-ul, dar nu au fost așteptările pe care ni le-am planificat în ceea ce privește online-ul. Uh-huh,
uh-huh.
Deci trebuie să ajungi și prin alte canale clasice, un drop mail, o informare, nu știu, în ziar sau la nivel local trebuie să ajungi.
Foarte interesante provocările pe care le aveți, pentru că aveți un public țintă diferit și greu de înțeles cum să ajungi la... La ei.
Da, mergem ca mesaj acum pentru nu numai pentru clientul final, pentru pacientul hipoacuzic, pentru că perioada decizională este mare. Din momentul în care ai hipoacuzie până când iei decizia să-ți iei un aparat, poate să treacă 5-6 ani.
Wow.
Însă este foarte important să se implice și familia și prietenii. Și aveam așa într-o prezentare că atunci când nu auzi, suferă și cei dragi. Și dacă pacientul hipoacuzic ar conștientiza lucrul ăsta, ar lăsa procesul decizional să se desfășoare mai natural, mai lesne. Acum, implicarea familiei ar trebui să se facă activ, pentru că dacă nu faci la momentul potrivit, pot fi implicații. Adică hipoacuzia nu este, senzație. Este vorba de sănătatea creierului, este vorba de un tonus pe care aparatul auditiv ți-l dă la nivel neuronal, nervos. Adică sunt studii cum că o persoană hipoacuzică ce nu poartă aparat are un risc de demență mai mare. În momentul în care am aflat despre aceste lucruri, ne-am zguduit așa puțin, pentru că riscul de demență este un factor ce ne sperie. Declinul cognitiv, faptul că îmbătrânești mai rapid pentru că te izolezi, tu nu mai faci activități sociale și fizice. Și stăteam așa și mă gândeam că o persoană în vârstă ar da oricât ca să întinerească din nou. Deci ăsta este încă un motiv în plus pentru care persoana hipoacuzică trebuie să poarte aparat auditiv. Deci aparatul este și tratament, nu numai recuperarea sunetelor, să zicem așa. Iar din punct de vedere tehnologic și estetic și ergonomic, aparatele auditive satisfac foarte multe nevoi. Că aici avem un aparat auditiv intraauricular. Ăsta este un aparat auditiv mic în ureche, se ia un mulaj, se confecționează o carcasă de câțiva milimetri grosime din acril și acolo se introduc componentele. Tehnologia a evoluat, adică și confecționarea carcasei se face prin diverse metode de polimerizare. Dar mult mai finuț. Nu te deranjează, deci este un aparat auditiv discret. Este cât o boabă de mazăre.
Da, da.
Cum am mai zis, l-am pus în ureche, nu se vede. Sunt aparate auditive rezistente la apă și la șocuri mecanice, astfel încât pacientul să fie safe, să achiziționeze cu încredere un produs durabil. Și sunt aparate auditive cu tehnologie avansată,
foarte avansată, da.
În sensul că un aparat auditiv comunică cu televizorul, se conectează la televizor, la telefon, dar comunică și între ele. Și aparatul auditiv practic are automatizări, inteligență artificială, astfel încât la un moment dat va fi mulat pe stilul tău de viață. Dacă te duci în stradă, dacă te duci la birou, el va amplifica și ține cont de mediul sonor în care tu activezi și se va adapta astfel încât să înțelegi mai bine vocea colegilor. Adică ia în calcul vocile cu care tu te întâlnești și pe alea le amplifică mai bine, le cunoaște timbru vocal. Ia în calcul mediul sonor. Dacă tu lucrezi afară sau în interior, aparatul se adaptează automat. Deci nu trebuie să faci nimic, stai cu mâinile în buzunar și face lucrul ăsta. La fel, sunt foarte mulți pacienți sau chiar și în zona asta medicală că aparatul auditiv îți deteriorează auzul. Este fals. Aparatul auditiv are și o protecție împotriva sunetelor puternice. Astfel încât un sunet puternic nu este amplificat la nesfârșit ca să-ți spargă timpanul, ci te protejează. Sunt foarte multe avantaje. Tocmai de aceea e bine să te duci într-un cabinet de protezare auditivă, să stai de vorbă cu un specialist, să probezi. Deci poți să iei aparatele auditive în probă acasă o săptămână, fără să le plătești, să vezi cum te adaptezi, cum se aude cu un anumit model, le aduci înapoi. Și pot fi reîncărcabile. Adică ești izolat, nu știu, într-o cabană, la munte sau și nu te poți deplasa să achiziționezi baterii. Ai aparate reîncărcabile. E o tehnologie pe care o întâlnim la telefoane, laptopuri. Acum și la aparatele auditive.
Foarte avansat
domeniul. Foarte multe, da.
Da.
Beneficii.
Da. Îmi povesteai mai devreme de un aparat care mi-a atras atenția și mi se pare foarte fain ce face, și anume aparatul pentru profesori, ca să audă elevii sau ceva de genul, nu?
Da, având în vedere că aparatele se conectează cu device-uri, cu telefonul, cu televizorul, se pot conecta și cu microfoane externe. Aici avem un microfon extern. Profesorul îl pune la sacou, la cămașe și elevul poate să audă la o distanță de 50-60 de metri, fără probleme. Adică să nu îl interfereze sunetele și zgomotele din jur. Să înțeleagă mai bine, să-și dezvolte limbajul. Purtarea unui aparat auditiv la copii este esențială pentru dezvoltarea limbajului. Purtarea aparatelor auditive la persoanele active hipoacuzice este esențială ca să îți desfășori activitatea în parametri normali, să comunici cu colegii, cu publicul. Purtarea aparatelor auditive la persoanele în vârstă, la fel, auzul ne-a protejat de pericole. Dacă nu auzi și, Doamne ferește, e o alarmă sau ceva, ești la țară, latră câinele că a intrat hoțul, habar n-am, tu nu auzi. Deci aparatul auditiv ne ajută să comunicăm și comunicarea este cea mai preferată activitate a noastră, a oamenilor, a noastră ca indivizi. Deci este pe primul loc. Asta vrem, să comunicăm. Ne protejează de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, că traversăm strada, trebuie să auzim mașina, plus că este sănătate pentru creier.
Asta mi se pare foarte.
Asta mi se pare și mie, pentru
și că nepromovată deloc.
Este organul cel mai important de la creier. Mi-am dat seama că pleacă tot, chiar și sănătatea celorlalte organe, tot de la creier pleacă. Și noi dacă nu purtăm aparatul auditiv pentru că în creier se decodifică sunetul, în zona respectivă există o atrofiere a ariei corticale responsabile cu decodarea sunetului. Atrofierea asta se duce mai departe. Tu dacă vei purta un aparat auditiv după 10 ani, 15 ani de hipoacuzie, trebuie să reînveți să auzi, să restimulezi creierul în zona respectivă. Wow. E ca și cum ai învățat o limbă străină, nu o folosești niciodată și când te apuci din nou să înveți, o să îți dai seama că ai uitat cuvinte, că nu știi să articulezi, că nu știi să vorbești. Și trebuie din nou să te antrenezi. Tocmai de aceea hipoacuzia nu trebuie lăsată, că ea se instalează ușor. Uh-huh. E parșivă. Deci în pași mici. Nu m-am trezit peste noapte, am o hipoacuzie severă. Sunt cazuri rare de hipoacuzie brusc instalată, dar e altă zonă. Hipoacuzia de 98% din cazuri este presbiacuzie, hipoacuzie de percepție, afectează urechea internă ireversibil, deci nu există tratament și se instalează treptat, pentru că un factor principal este vârsta. Urechea uh-huh. este organul cel mai afectat de îmbătrânire. Uh-huh. Deci, pe primul loc. Și bineînțeles și sunetele puternice, mai ales la persoanele până în 20 de ani, pentru că urechea este mai sensibilă, este în formare.
Da.
Și dacă e dat sunete puternice la cască sau la concerte, celulele respective sunt deteriorate la fel, ireversibil.
Dar știi ce am observat și mi s-a părut ciudat? M-am dus la, mă rog, o petrecere unde era muzica tare. Și erau destul de mulți copilași în zgomotul acela, fără nicio protecție. Și chiar mă întrebam, zic, băi, dar nu cumva e poate afecta chestia asta?
Depinde de nivelul de sunet. Dacă sunetul depășește un nivel de disconfort, de confort, pardon, celulele ciliate sunt traumatizate. Deci la peste 90 de decibeli deja încep să apară probleme. Depinde de intensitate și de durată. Uh-huh. Că dacă îți bubuie un tun la 120 de decibeli, nu îți trebuie durată mare. Odată și ți-a produs o traumă sonoră. Da, este indicat să ne protejăm. Dacă ne-am dus la o discotecă, la un club, trebuie să stăm și în repauz. Uh-huh. Nu trebuie să continuăm în fiecare zi, că celulele respective au o protecție, dar protecția respectivă nu mai
dispare
face față. Exact. Da.
Superb. Foarte multă informație și educație pe zona aceasta de sănătate auditivă și îmi place foarte tare chestia asta. Am aflat lucruri super noi de la tine. Și mi-a plăcut povestea ta antreprenorială și înainte să mergem către final, aș vrea să mai aud cele mai mari provocări pe care le-ai trecut în businessul Clarfon. Cele mai mari, 3 provocări. Cum au sunat ele?
Cele mai mari provocări este să dai oameni afară.
Oh.
E un lucru ce nu-ți face plăcere și destul de inconfortabil. Uneori ești nevoit să faci lucrul ăsta atunci când am făcut disponibilizări sau pot fi și alte motive. Asta este o provocare pentru orice manager, indiferent de provocări pot fi atunci când nu ești pe aceeași lungime de undă cu acționarii, cu conducerea, pentru că nu crezi în, trebuie să crezi în obiectiv, trebuie să fie un obiectiv comun cu că te așezi la masă și toată lumea trebuie să fie de acord, nu numai tu ca director general, și ceilalți manageri și ceilalți colegi, adică trebuie să existe așa o omogenitate în direcția pe care vrei să o urmezi. Uh-huh. Nu trebuie să fie o chestie de forță, un obiectiv de forță. Trebuie să crezi în lucrul ăsta. Provocări. Provocări pot veni din piață. Suntem și lucrăm în domeniul tehnico-medical și ne confruntăm cu reglementările legislative, adică de autorizații, de... Și uneori se schimbă și uneori îți dau bătăi de cap. Este un domeniu în care specialiștii sunt foarte puțini. Acum o provocare o vedem exact pe piața forței de muncă, mai ales în orașele mici. nu găsești personal. Na, provocări, cred că, adică ar trebui să stau așa puțin să mi le reamintesc. Pot fi și în cadrul echipei, adică în timpul evoluției să întâlnești oameni cu care să nu vibrezi și cu care să nu poți să faci echipă și îți consumă energie și nu este un lucru tocmai ok, dar cred că este o lecție și cine nu trece prin astfel de etape nu învață, adică la un moment dat te vei lovi de problemele normale ale administrării unui business și dacă n-ai trecut prin ele, atunci când o să treci, o să fii foarte stresat și cred că ai anumite momente când faci față stresului într-o formă sau alta, în funcție de vârsta pe care o ai. E posibil ca la o vârstă mai înaintată să faci mai greu față unor provocări sau să nu ai energia necesară să lupți. Tocmai de aceea o dezvoltare așa din aproape în aproape este binevenită. Dacă m-am confruntat așa cu o piață și a managementului, a antreprenoriatului destul de rudimentară la început, că am început activitatea în 2002. În 2003 am început la Clarfon, dar am avut o activitate tot în protezare auditivă ca audiolog și țin minte că în 2002 era o piață cu totul și cu totul diferită în România, de la reglementări, de la s-au dezvoltat, adică generația care este activă acum este o generație diferită care trebuie abordată diferit. Adică am avut șef și manager care mergeau pe principiul biciului, să zic așa, că așa erau lucrurile și era la un moment dat și mesajul că ca tine găsesc 100 de inși în stradă, deci poți să pleci. Nu erau apreciați angajații acum 23-25 de ani. Lucrurile se schimbă, trebuie să lucrezi cu oameni, să-i motivezi și dacă găsești un om bun, trebuie să depui tot efortul să-l păstrezi. Asta o zic și din experiență și sunt colegi care mă fac să zâmbesc, marea majoritate, adică toți, cu unii lucrez direct, cu unii lucrez indirect. Însă atunci când sunt proactivi și când ei sunt cu un pas înainte a ceea ce vreau eu să fac, mă uimesc, mă impresionează și un sentiment foarte plăcut.
Da.
Același sentiment plăcut l-am avut când lucram în cabinet și pacienții erau mulțumiți și găseam soluții interesante care să le rezolve problema așa cum ei voiau. Adică un produs pe placul lor, ca formă, ca sunet, ca preț, îmi dădea satisfacție. Acum satisfacție îmi dau colegii și faptul că reușim să ne atingem obiectivele.
Foarte multe informații valoroase, dacă vrei să-ți extragi din ele ca om care vrei să afli cum s-a construit un business care acum e lider de piață pe segmentul său. Foarte multe informații utile și îți mulțumesc pentru ele.
Mulțumesc și eu.
Ajungem în finalul podcastului și o să vă mulțumesc și vouă, cum de obicei facem asta. Vă mulțumim că ne urmăriți și vă invit să șiruiți mai departe informațiile acestea. Poate ajută și pe alte cunoștințe de ale voastre. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pentru că vine episoade pe bandă rulantă și foarte, foarte importante, cu informații super autentice, trăite, experimentate de invitații noștri. Îți mulțumesc încă o dată.
Îți mulțumesc și eu.
Și sper să ne revedem în curând la încă o dublare.
Sigur.
De cabinete. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Să aveți o zi minunată.